Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Beograd je ponovo domaćin Svesrpskog dečijeg sabora, posle dve godine pauze zbog korone. Domaćini mladima iz regiona i dijaspore jesu učenici osnovne škole Starina Novak. 40 đaka u gostima i isto toliko đaka domaćina. Kako se druže naši mladi i kako je protekao svečani koncert u Dečijem kulturnom centru, reći će nam na početku ovog našeg druženja petkom Ivana Tabori Obradović, urednica manifestacije. Ivana, dobroveče.
Dobroveče.
Prenesite nam deo atmosfere sa svečanog koncerta. Ko je dobio najveći aplauz?
Pa mogu da kažem da su aplauzi bili sve vreme podjednako jaki. Publika je bila ispunjena decom iz naših osnovnih škola i uzbuđenje je bilo poprilično veliko. Na bini su se danas smenjivali naši gosti. To su bila deca iz dijaspore, iz regiona, dakle iz Nemačke, Hrvatske, Slovenije i Rumunije, ali i deca iz Dečijeg kulturnog centra Beograd, iz našeg hora i hora Čarolija. Tako da bilo je veoma lepo i veselo i vrlo bučno, da kažem, u
kako
pozitivnom smislu.
Kako i priliči.
Tako je, tako je.
Mališani su u Beogradu od četvrtka, ostaju do nedelje. Šta ste planirali za posljednja dva dana njihovog boravka u srpskoj prestonici?
U toku prvog programskog dana oni su imali priliku da obiđu palatu Srbija i uz jedno stručno vođenje se upoznaju sa tim zdanjem. U drugom programskom danu oni će biti gosti hrama Svetog Save, gde će takođe biti organizovano stručno vođenje za njih, zatim obići će Dom Narodne skupštine i Muzej Nikole Tesle, a u ostatku vremena družit će se sa svojim domaćinima, to su učenici osnovne škole Starina Novak.
Pravili se već planovi za narednu godinu i naredni Svesrpski dečji sabor ili je ipak prerano za takvo pitanje?
Pa uopšte nije prerano, ideja je da sledeće godine ugostimo više grupa, odnosno decu iz više zemalja, regiona i dijaspore, i mogu vam reći da se već neki od njih javljaju jer su čuli za ovaj događaj da se opet uživo organizuje u Dečijem kulturnom centru Beograda, odnosno u Beogradu. Tako da se već javljaju nove grupe i s radošću se pripremamo za tu već svečanost koja će se desiti sledeće godine.
Želimo vam lep provod i lepo druženje i u naredna dva dana sabora i puno pozdrava svim vašim i našim mladim gostima iz Nemačke, Rumunije, Hrvatske i Slovenije.
Hvala vam.
Ivana Tabori Obradović, urednica Svesrpskog dečijeg sabora. Iz Beča nam ove godine nije niko došao, ali zato smo mi bili u Beču. Čućete uskoro koleginicu Draganu Živojnović i njene utiske iz Beča, gde je za RTS snimala nastavak serijala Zelena Evropa. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Usamljeno srce žežnju krije, zbog devojke srcu najmilije. Da li bi šta ona zna, koliko je volim ja. Da li možda ona zna, koliko je volim ja. Samo jednom srce samo jednom ljubav nudi, to nek znaju mladi momci, a druže daju devojci. To nek znaju mladi momci, a druže daju. Srce gori, al ljubav i moju dušu moli. Nju ja želim srcem svim, nju ja volim i ljubim. Nju ja želim srcem svim, nju ja volim i ljubim. Samo jednom srce ludi, samo jednom ljubav nudi, to nek znaju mladi momci, kad druže daju devojci. To nek znaju mladi momci, kad druže daju devojci. Život brzo teče, lete noći, bez ljubavi ne sme mladost roći. Bolje nakad ruku da, kad su srca spojena. Bolje nakad ruku da, kad su srca spojena. Samo jednom srce samo jednom ljubav nudi, to nek znaju mladi momci, kad druže daju devojci. To nek znaju mladi momci, kad druže daju devojci.
Dragana, dobroveče, već sam najavila naš razgovor posle tvog puta u Beč, gde si za RTS snimala nastavak serijala Zelena Evropa. Da objasnimo najpre šta je Zelena Evropa i da čujemo potom šta je najzelenije u Zelenom Beču. Šta je na tebe ostavilo najjači utisak?
Pa evo, dozvolit ćeš mi prvo da kažem da sam mnogo srećna što se nalazim u ovom studiju ponovo i da pozdravim sve slušaoce emisije Večera zajedno. Da kažem da se Večera zajedno i dalje sluša ne samo u Evropi nego i u svetu i da gde god odem svi zaista pitaju šta je sa emisijom, kako je, da svi slušaju i da su jako zadovoljni, tako da moram da to prenesem, a i moje emocije se očigledno osjećaju ovako kada pričam. Tako je, snimam serijal Zelena Evropa, to su priče, najbolje priče vezane za ekologiju i ekologiju. ekološke prakse u zemljama Evropske unije. Vratila sam se iz Beča, pre toga sam bila u Ljubljani. Nekako moram da kažem da se svi raduju kada im dođe Radio Televizija Srbije i da žele da pričaju za Radio Televiziju Srbije. Bili su to vrlo specifični projekti i priča je o tome kako eto na današnje vreme kada mnogo i ne mislimo više na prirodu, kako koliko je zapravo važno i koliko su važni projekti vezani za ekologiju, za smanjenje gasova, za ozelenjavanje, i to su neke prakse koje će, nadam se, u nekom narednom periodu biti primenjene i ovde kod nas.
Sigurno, sigurno.
Idemo sada, da, pitala si me konkretno za Beč. U Beču je uvek lepo, posebno u ovom periodu, a Beč je upravo za 2022. i 2023. godinu izdvojio rekordna sredstva za ekologiju i to je bio povod i razlog zbog čega sam ja otišla tamo. Znači 2,8 milijarde eura će biti uložene u projekte koji su vezani za ekologiju i o tome su govorili i čelnici grada Beča, zatim rukovodioci raznih projekata, to su izgradnja novih linija, metro linija u centru Beča, ozelenjavanje centra Beča i ulica u gradu, zatim bilo je priče o biciklističkim stazama. Uvijek se tu negde provuče i naš čovek i to je isto jako važna priča, jer nekako u svim tim emisijama neko je govorio bar na srpskom jeziku, ali ne zato da bi smo čuli srpski jezik i zbog toga, naravno, nego baš zbog toga što nas ima svuda. Tako da u Beču nam je govorio Mikan Stojanović, naš pejzažni arhitekta, ja kažem naš, čovjek živi u Beču odavno, otišao je iz Srbije za Italiju, pa onda za Beč. Međutim, naš je i u duši i u srcu. On je radio dugo u gradskom zelenilu u grada Beča i on je govorio o tim tendencijama, o motorik parku, na primjer jednom specifičnom parku, ima ih sada već dva, drugi je u izgradnji u centru Beča, koji spaja tu neku zelenu arhitekturu, boravak u prirodi i sve ono što je neophodno ljudima u nekom današnjem urbanom svetu.
To ćemo sada i čuti.
Jeste, možemo da čujemo upravo deo priče o motorik parku koji će sigurno biti zanimljiv svim našim slušaocima.
2020. godine je zbog velikog broja starih posetilaca parkova doneta odluka da se napravi nešto što može da bude kombinacija rekreativnih površina sa raznim spravama za kretanje, ne samo za decu, nego i za odrasle. I u tom kontekstu je nastao jedan ovakav park na kome se sada nalazimo, koji je nazvan prosto motorik park, zato što negde provocira motoriku. Ove sprave su nastale kao rezultat bukvalno bečkih arhitekata, pejzažnih arhitekata prvenstveno, u saradnji sa stručnjacima za sport i fizioterapeuta.
Koga si još bila u prilici da sretneš u Beču od naših ljudi?
Naravno, iznenadilo me, na primjer, što je, kada smo pričali o izgradnji metroa, došao jedan mlađi čovek koji mi se obratio na srpskom jeziku, ali mi je onda rekao da su njegovi, u stvari, poreklom iz Bosne i Hercegovine, da je on rođen u Beču i on je možda samo jednom bio tamo, ali sasvim lepo govori. On je, na primjer, zadužen za komunikaciju. Ispred grada Beča je zadužen za komunikaciju sa našim ljudima, jer tamo ima jako puno naših ljudi, i ne samo sa našim, ali uglavnom sa ljudima koji se interesuju i kojima može da odgovori na našem jeziku o tome kada će metrolinija biti završena, šta se tu konkretno radi, jer njima je jako važna ta komunikacija sa ljudima i da im objasne zbog čega su ti projekti važni i zbog čega moraju malo da istrpe i tu buku i taj nered u centru grada. I recimo šta je mene onako iznenadilo i impresioniralo na neki način je taj njihov neki centar koji postoji za informacije, gde svako, ali zaista svaki građanin može dođe i gde može da vidi kako će biti izgrađen taj metro, na koji način, kojim mašinama, koji materijali će se koristiti i to vrlo, postoji simulacija gde vi sad tu kao možete da uđete i da vozite taj metro ili da gradite taj metro i to je vrlo zanimljivo i mnogo je para uloženo u to, ali to samo govori koliko je njima bitno da budu u toj nekoj komunikaciji i vezi sa ljudima koji žive u tom gradu. Naravno, sagovornik je bio i naš ambasador u Beču, gospodin Nebojša Rodić, koji je govorio o toj divnoj saradnji Beograda i Beča i generalno Srbije i Austrije na polju ekologije. I baš neposredno pred moj dolazak ugovorena je i njegova poseta našim ljudima u potpuno drugom delu Austrije, gde do sada ni jedan naš ambasador nije bio, tako da je on umeđu vremenu bio da poseti naše klubove u tom delu Austrije i moram da kažem da ambasador redovno sluša našu emisiju. Ja kažem našu, još uvek je moja.
Naravno,
nećeš mi zaveriti. I mislim da će uvek tako ostati i da jako voli Radio Beograd i tako da sam sigurna da će slušati i ovu emisiju jer to redovno radi.
Šta ćemo sada čuti?
Pa ja predlažem da eto čujemo isečak upravo tog razgovora i priče ambasadora o tome koliko je zaista dobra saradnja Srbije i Austrije na polju ekologije.
Hvala vam na prilici da govorim našim građanima i vašim gledaocima o saradnji koja postoji između Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti ekologije i moram da kažem za vreme mog mandata ona sigurno jeste uznapredovala, ja sam bio svedok razgovora i poseta koje je naš gradonačelnik Beograda Radojičić imao sa gradonačelnikom Beča i moram da kažem znam i za posete koje je imao zamenik gradonačelnika gospodin Vesić i svi ti razgovori su između ostalog uvek, ali apsolutno uvek u sebi imali i deo koji se odnosio na ekologiju, odnosno na zaštitu i očuvanje životne sredine. Beč jeste dugo vremena ili dugo godina već unazad bio grad koji je suvereno čuvao svoje prvo mesto najpoželjnijeg i najatraktivnijeg mesta za život na zemaljskoj kugli. Ovog trenutka on više nije prvi, ali i dalje sigurno ostaje grad koji je poželjan za život i za rad. Šta je interesantno od podataka? Zakonodavna aktivnost. Menjaće se propisi i to u dva navrata, do 2024. do 2025. da bi se očuvalo ono što postoji, priroda, da bi se ona zaštitila najbolji mogući način do 2050. Zakonskim propisom koji će biti donet za dve godine predviđet će se mogućnost kupovine uz kauciju onoga što se daje u limenkama i što ide u plastičnim flašama. Čak je već definisano da će to biti nadoknada koja se vraća od 25 do 30 centi. Do 2025. biće donet zakon kojim će se predvideti mogućnost vraćanja uz kauciju ambalaže koja je od stakla.
Znali se već sada kada ćemo gledati tvoju emisiju iz Beča?
Pa, za sada se još uvijek ne zna, ja ostajem dužna tu informaciju, ja krećem u montažu u ponedeljak, sa montažom krećem u ponedeljak, tako da očekujem da će negde početkom juna meseca, naravno naši slušalci uvijek to mogu da provere u pitanju sve eko perspektive koje mogu da se gledaju svake subote popodne oko 14.25 na drugom programu našeg medijske kuće.
Dragana, hvala ti što si svratila do nas i naravno očekujemo tvoje utiske i sa narednih putovanja po ekološkoj zelenoj Evropi. Dragana Živojnović u ulozi autora serijala o zelenoj Evropi koji finansira Evropska unija.
ja ću biti u Đulbašti.
Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Na kraj sela čađava mekana, iz nje vili kosa nečešljana, nečešljana do silnoga pijana. To je kuća seoskih mladića, nečešljana od sinoga pića. To je kuća seoskih mladića, iz kafane pijan ja izlazim, nepoznate ulice nalazim. Levo, desno, nigde moga stana, oj, ulice i ti si pijana. Levo, desno, nigde moga stana, oj, ulice i ti si pijana. Sam se nakrivio i na jedno oko zažmurio, a drugo je sasvim zatvorio, manu jedan i on se napio, a drugo je sasvim zatvorio, manu jedan i on se napio. Udara na moj prozor tako, zar vi momci ne znate polako, moj vi lenko, lenko je da spava, od te lupe zabolela glava, moj vi lenko, lenko je da spava, od te lupe zabolela glava.
Eko.
Namera je namerila bila.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Kao Orlovića Pavla i njega.
5 epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
A sa škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP RTS u prodaji. Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS u prodaji. Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Brod plovi za decu rudara. Humanitarni program čiji sav prihod ide deci i porodicama rudara stradalih u rudniku Soko. MTS dvorana, Trg Nikole Pašića, 3. juna u 20 časova. Učestvuje preko 40 umetnika, glumaca, plesača i muzičara. Pridružite nam se. Ulaznice na blagajni MTS dvorana.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja? Ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Ko je kuda?
Serijal emisija iz Švedske, u srpskoj kući. Sa našima koji su hteli da odu iz otadžbine i onima koji su to morali. O nepoznatoj knjizi iz naše istorije na starošvedskom i uspesima srpske naučnice koji nagoveštavaju revoluciju u medicini. Nedeljom u 9.05. od 29. maja do 26. juna. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Thank you.
talasi Radio Beograda, emisija Večeras zajedno sa vama i ovoga petka. Vladimir Vukićević je uspešan preduzetnik iz Njujorka. Prvu startup firmu osnovao je sa 25 godina. Trenutno razvija svoju treću firmu. Razgovor s ovim uspešnim 32-godišnjakom počinje ipak podsjećanjem na tešku bolest u detinjstvu, zbog koje je s porodicom, kao mali dečak, otišao u Ameriku, u Njujork.
Tu prvu dijagnozu raka u desnoj putnoj kosti sam dobio kad sam imao 6 godina. Znači, to su te neke prve memorije, prva sećanja. To je bilo u Beogradu na Institutu za majku i dete. Posle nekoliko meseci bolova, konačno su mi snimili kosti, videli su da postoji tu tumor koji je kancerogen. Tako, ta prva dijagnoza je bila u Beogradu i onda kad smo shvatili šta je i kako je, moji roditelji su odlučili da najveća šansa za uspeh je u stvari tretman u Americi. Tako, imali smo neku vezu sa Sloan Kettering Memorial ovde u Njujorku i u tom trenutku smo odlučili da dođemo ovde na taj teški, ali neophodni tretman.
Koje godine je to bilo, Vladimire?
To je bilo 90. godine, znači tačno ono, u zadnjim trenucima Jugoslavije, vreme je prilično teško, naročito za naše medicinske ustanove, tako tada su bili smo među zadnjim letovima direktno između Beograda i Njujorka preko JAT. Kad sam došao prvi put, samo sam bio sa majkom, znači ja i majka smo došli 90. godine u novi svet. Tada mi je mama rekla idemo na mesec, pošto nisam imao nikakav ni ideju ni koncept šta je Amerika, ali srećom sam imao tu veliku podršku porodičnu i kada smo došli, onako blizu smo se držali zajedno. Ja sam njoj pomagao, ona je meni, ona je znala engleski srećom, tako imali smo neki kontakt i ja sam kao dete brzo naučio taj jezik engleski i način komuniciranja ovde sa uglavnom s doktorima i medicinskim sestrama u početku, ali je u svakom slučaju bilo strašno pošto je to, taj novi ambijent je takođe bio povezan sa novim idejama, novim procedurama, različitim bolnim procedurama koje što su vađenje krvi, kemoterapije, različite operacije. To je bilo sve prilično teško i neočekivano za mene kao dete, ali nekako sam se brzo navikao posle par meseci. Da, taj tretman je trajao 5-6 godina, ali je uspešno prošao. Tako, tokom tog vremena moj otac je dobio posao u Americi i preko tog njegovog posla smo uspeli da ostanemo i da na kraju postanemo članovi delovi američke nacije. Tako, ja sam išao na fakultet ovde, studirao sam u Njujorku i posle fakulteta sam radio malo za onako veću firmu nekoliko godina i kad sam napunio 25 godina sam počeo svoju prvu firmu. Nekako me je uvek vuklo ta ideja preduzetništva i ideja da mogu nešto da stvorim, neki startup da kreiram. Naročito pošto, kao što znate, imao sam to iskustvo kao dete i znao sam da nemamo mnogo vremena. Mora nešto da se pravi, mora nešto da se stvara. I tako sam odlučio brzo da počnem u tom stvaranju i prvi startup je bila firma koja je u stvari pomagala drugim kreativnim ljudima. To se zvala Rocket Hub, to je bila firma za mikrofinansiranje i to sam startovao kao 25-godišnji, u stvari mladić, i uspeli smo da stvorimo nešto prilično veliko.
Šta ste studirali, Vladimire, oprostite što vas prekidam, šta ste studirali?
Da. Da, ja sam studirao ekonomiju i management.
Dobro, slušam vas, nastavite.
Da, imao sam neki business background koji je bio fundacija za sve ostalo. Dobro. I da, i ta prva, tu prvu firmu smo, to mi je bio kao postdiplomski. Startovao sam kao 25 godina, prodao kad sam imao 28, 29 godina. I tako ceo taj ciklus stvaranja neke firme koje pomaže drugima da skupljaju novac je bio početak. Znači, posle toga sam se malo odmorio nedelju dana i započeo drugu firmu. Ta druga firma se zvala Mural i ta firma je bila u stvari na neki način moj prvi proizvod. To je bio elektronski proizvod za stvaranje pozitivnih okolnosti i donošenje umetnosti u našem svetu. Tu sam bio CEO i glavni co-founder i tu je trajalo otprilike 4-5 godine da stvorimo nešto i takođe ta firma je bila srećom uspeli smo da prodamo jednoj većoj firmi i taj drugi ciklus mi je baš dao hrabrost i poverenje da stvorim nešto baš veliko i sad smo u tom trenutku u toj trećoj firmi gde stvaramo nešto baš zanimljivo. Better and Better, cilj naše te sadašnje firme je da u stvari stvorimo nekako celokupno mogućnost za zdravlje i unapredak ličnog zdravlja, naročito. Tako, ideja je da spajamo stečene navike, kao što je pranje zuba, sa inovacijama kao što je dodatak vitamina i minerala u pasti, gde može da se da ta neka doza znatnog nivoa vitamina i minerala, čisto kroz pranje zuba.
Osim te paste sa vitaminima i mineralima kao neka vrsta inovacije koja je zasnovana na prirodnim sastojcima, dakle veganskog porekla, pominje se u tom vašem poslovnom portfoliju, ako se ne varam, i poseban konac za zube i četkica kao vrsta neke inovativne oralne higijene.
Da, mi smo videli i shvatili da ljudi žele bolje proizvode, žele čistije proizvode i također žele proizvode bez plastike ili sa što manje plastike. Tako, pasta sama je upakovana u pakovanju od šećerne trske, tako uspeli smo da stvorimo prirodno pakovanje za pastu, a što se tiče bambus, četkice i konca za zube, ti proizvodi su totalno na veganski način stvoreni, bez ikakvih plastičnih dodataka ili elemenata. Tako, ideja je da stvorimo neku pozitivnu ekološku bazu i uz tu bazu da dodamo te pozitivne dodatne sastojke kao što su vitamini, minerali itd. I u budućnosti ćemo imati i druge proizvode uz pastu i uz te dodatke.
Dugo ste tamo, Vladimire, u Njujorku, oko 32 godine. Da li postoje institucije ili pojedinci u Americi, osim Vila Smita, koji su vam pružili podršku kada vam je bila najpotrebnija? Preduslov za uspeh svakako jeste taj lični angažman, ali podrška drugih ostvarenih i dobronamernih ljudi može biti odličan vetar u leđa za taj isti uspeh, zar ne?
Pa da, apsolutno. Sve više i više viđam podršku naših ljudi u Americi i inostranstvu. Recimo, jednih od najvećih investitora u Better and Better je grupa koja se zove Serbian Entrepreneurs, znači grupa srpskih privrednika uglavnom u inostranstvu. Ta grupa je se spojila u zadnjih 5-6 godina i zadnje dve godine su počeli da investiraju u firme sa našim ljudima kao što sam ja koji predvode te firme. Tako, postoji taj neki sistem ili ciklus pozitivan koji se stvara i postaje sve jači i jači. I baš mi se sviđa to, pošto na kraju postoji ta neka veza i stvara se novi sistem za podržavanje preduzetnika u celom svetu.
Čak 40% svih sakupljenih sredstava došlo je od investitora iz Srbije, uključujući i Tihomira Bajića, najpoznatijeg Srbina u Silicijskoj dolini.
Da, mislim, ta grupa naših ljudi u Srbiji i van Srbije, pošto oni su često povezani sa različitim firmama van Srbije također, tako stvaraju se ti neki mostovi između različitih organizacija, privatnih i državnih, različitih investitora, različitih grupa, i to mi se baš sviđa, pošto često nije samo do novca, nije samo do financijske podrške, naravno to je važno, ali postoji i neka kao mentorship ili dodatna podrška gde celokupna iskustva te grupe se dele. i ta iskustva nama pomažu. Recimo, uspeli smo da se spojimo sa nekoliko različitih prodavnica ovde u Americi preko tog networka, preko te grupe. Uspeli smo da se spojimo sa nekoliko različitih proizvođača ovde i u Srbiji i zbog te grupe. Tako, ta kombinacija financijske i te dodatne pomoći je u stvari vrlo, vrlo važna i stvara nešto gde 1 plus 1 je jednako 3, što je vrlo neophodno kada stvara neka nova ideja.
Da li naši ljudi u Srbiji mogu da čuju neku vašu sugestiju u smislu kako unaprediti i profesionalizovati poslovanje i privredni ambijent u Srbiji? Da li mu i šta nedostaje po vašem mišljenju, Vladimire?
Jedna od najboljih stvari u Americi je ta ideja rizika ili ideja da čak ako ne uspeš u nečemu, to je na neki način dobro. Pošto si nešto naučio, nešto si stvorio i pokušao si. Tako, ta ideja rizika, ja mislim, još tek počinje da se stvara i da raste u Srbiji. Tako, ja često kad pričam sa našim preduzetnicima tamo, pokušavam da im kažem da je okej ako ne uspeju ili ako probaju nešto i ta ideja nije baš 100% prihvaćena. Pošto važno je rizikovati dovoljno i stvoriti nešto novo, gde se nauči i možda postoje inspiracija za nešto novo posle toga. Tako, u tom smislu to je neki, kao što kažu, attitude ovde, a u stvari to polako postaje i stvara se tamo takođe.
Bio je to Vladimir Vukićević, naš uspešan mladi preduzetnik iz Njujorka. Sa Vladimirom je o detinjstvu, teškoj bolesti i sada uspešnom biznisu razgovarao kolega Goran Pavlović.
Mama,
Srpska pravoslavna crkva je odlukom sabora, kao što verovatno već znate, prihvatila autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije. Raskol je trajao više od pola veka. Ono što sledi je razrada svih tehničko-organizacionih detalja i potom završni akt o autokefalnosti. U danu kada je u Skoplju patrijarh Porfirije saopštio odluku sabora, koleginica Ana Tomašević razgovarala sa Milutinom Stančićem, jednim od osnivača Srpskog informativnog centra Spona i donedavno direktorom Uprave za jezike manjinskih zajednica u vladi Severne Makedonije. Neposredan povod bila je analiza rezultata popisa koji su pokazali značajan pad srpskog stanovništva u toj zemlji. Popis je, da podsjetim, održan posle punih 19 godina.
Prema, dakle, zvaničnim rezultatima Državnog zavoda za statistiku, od ukupnog broja rezidentnog i nerezidentnog stanovništva u Makedoniji, kako je navedeno, iznosi 2.097.317 lica, od toga 58% Makedonaca, 24% Albanaca, Turaka je 3,86%, Roma 2,53%, Srba 1,30%, Vlaha 0,47%, i Bošnjaka 0,8%.
Ono što nas najviše zanima je ovaj zabrinjavajući procenat broja Srba u Severnoj Makedoniji. Šta nam detaljnije možete reći o tome?
Ja bih počeo od možda najskrivenije i najbolnije tačke, a to je pogubljenost autohtonih Srba koji su ispušteni, zaboravljeni, precrtani dugi niz godina u prošlosti. Oni su skrajnuti, zaboravljeni od političkih prvaka, prvih organizovanih asocijacija u Makedoniji od raspada zemlje, ali mogu reći da su oni bili precrtani još i u doba zajedničke države. Dakle, Srbi koji su iz Srbije, Srbijanci, došli u Makedoniju su prihvaćeni i od zvaničnih socijalističkih vlasti. Ali autohtoni Srbi su, dakle, od doba nakon Drugog svetskog rata precrtani, neprihvaćeni kao Srbi zbog svog prezimena, zbog izgleda, toponimije, zbog raznoraznih okolnosti koji su, gde po meni leži glavni adut velike tajne i velikog neznanja u srpskoj nauci. A oni koji bi da budu Srbi, uglavnom su nazivani Srbomani. Dakle, to je i od Bugara u doba Drugog svjetskog rata, u doba Egzarhije ranije, ali je taj termin nekako počeo da živi kasnije u doba jugoslovenskog nasljeđa. I tako su ih oslovljavali Makedonci. Tu etiketu malo oblikovanju, često prilepljenu, čak i kroz diplomatska vrednovanja i predsjednika same matice može se čuti. Kao da su oni, dakle, samo simpatizeri Srbije i željni da to budu. To domaćeno shvatanje da Srba nema, još od, kažem, socijalističkih doba, činjenica da srpstvo mora da se dokumento i dokazuje, leži u tom razvodnjavanju i utopljavanju broja Srba i na ovom popisu. Dakle, imamo jednu činjenicu da smo pogubili ovaj narod, a oni ljudi, dakle, koji imaju prezimena i koji po broju mnogo je više nego tih 23.000 Srba koji imaju, recimo, prezimena na Ić, nisu si jasni kao Srbi i jednostavno su prihvatili da budu Makedonci da bi bili građani prvog reda, da bi mogli da ostvaruju svoja društveno-politička prava, okolnosti. Jednostavno su se upodobili novim okolnostima i pristali su da budu to što jesu i mi moramo imati u vidu činjenicu, dakle, da može da uzmemo pod lupu i dilemu da li su rezultati tačni, ali imamo i činjenicu da se deo našeg naroda, dakle, svesno pretopio i pristao da bude pripadnik druge etničke zajednice.
Znači, ostalo je kao realno mogućnost da podaci nisu baš sasvim adekvatni, barem kad je broj Srba u pitanju, ali u vezi sa ovim što ste rekli, još je važnije pitanje zvaničnog statusa srpske zajednice. Kako je on regulisan?
To je niz dodatnih problema i pitanja. Dakle, sama organizovanost našeg naroda, sama činjenica da su, recimo, Turci i Romi zvanično izašli i negirali rezultate popisa, dakle, tu je skup asocijacija, nevladnih organizacija, političkih partija, kod Srba to nije bilo, zato što je korpus dugi niz godina razbijen, podeljen, tri političke partije, 22 asocijacije, nijedan nacionalni savjet, iako zvanično navodno postoje dva nacionalna savjeta Srba, oni nisu na nivou nacionalnih savjeta kao što su u Republici Srbiji, nego su to jednostavno obične asocijacije koje se predstavljaju i da okupljaju sve nevladine, ali oni nisu izborili status izbora srpske zajednice za taj nacionalni savjet, nego su to, kako da kažem, nekolicina asocijacija formirali takvu vrstu udruženja. Što se tiče same dileme rezultata popisa, mogu vam reći činjenicu da sam, dok sam bio na čelu uprave za unapređenje jezika etničkih zajednica, tokom ove školske godine, dakle ova tekuća koja stoji, dakle izjašnjenih osnovaca u makedonskim devetoletkama je 1994, a posljednji rezultat 2011. sa popisa je bio 1445. Dakle, ako imamo porast od 650 izjašnjene dece u osnovnom obrazovanju, to nekako ne ide u prilog sa zvaničnim padom broja Srba za 10.000 na nivou čitavog stanovništva. Mogu reći da je svakako tome možda kumovala usiljena humanitarna misija Spone i Srbi za Srbe, letnje škole, obuka nasničkog kadra, redovno doniranje školskih torbi rančeva za osnovce početkom školske godine, redovno darivanje mališana o Svetom Savi i o Srpskoj Novoj godini, i moguće da je to stimulisalo i ohrabrilo Srbe u ovim krajevima. Međutim, apsolutno se nekako brojke tu ne podudaraju. Dakle, s jedne strane povećan broj u osnovnom obrazovanju, a pad na nivou čitave situacije na zvaničnom broju podataka.
Da kažemo i neku reč o srpskim udruženjima i organizacijama, koliko one uspevaju da nadomeste manjak ovoga o čemu ste sada govorili, to jest institucionalnu zaštitu srpske zajednice?
Budući da ne postoji konzistentan sistem i rad svih ovih udruženja, neke su bliske određenoj političkoj partiji u vlasti ili opoziciji i zadovoljavaju kriterijum i načela tih svojih modela i asocijacija, pokušava svaka na određen način, dakle neka kroz folklorno udruženje, neka kroz radionice i festivale za decu, ali kažem, to su sve mali, sitni koraci, pokušaj svih ovih asocijacija da nešto učine. Kažem, nedostaje jedinstvo, nedostaje sistemsko ukrupnjavanje u jednu organizaciju, i ono što je recimo Spona inicirala i uspjela da se pokreni i ozvaniči inicijativa za otvaranje državnog srpskog kulturnog centra, to je svakako potpisano na papiru, međutim implementacija, zaživljavanje tog prostora i kada će to biti, zaista je neizvesno.
I dalje čeka, da.
Svakako bili upoznati s tim, vi ste i tu temu obrađivali, tako da su to sve mali, kažem, sitni koraci i sitne aktivnosti svih ovih asocijacija kojih ima previše, a dometi su, dakle, zaista simbolični.
A kakav je položaj crkvenih opština Srpske pravoslavne crkve, to vas pitam posebno u kontekstu najnovijih zbivanja između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije?
Opšta radost jedinstva pravoslavna, dakle, nejenjeva i na jednoj i na drugoj strani. Oni koji su malo upućeni u čitavu problematiku imaju niz nekih dilema, podpitanja. Što se tiče recimo srpskog stanovništva, ja sam nekoliko puta isticao tu tezu da su Srbi taoci tog nerešenog statusa. Sada jeste status obavljen što se tiče statusa Makedonske crkve. Međutim, i dalje stoje pitanja kako će se eparhijski, parohijski život Srba regulisati, budući da ta pitanja tek, nadam se, slede u nekom periodu za pregovori oko tih 10 tačaka koji su navedeni da treba da se potom reše, tako da ćemo vidjeti. Još smo pod nekom vrstom neizvesnosti i upitnika kako će to biti rešeno i da li će biti rešeno i da li će se određeni pomaci na tom polju regulisati, i što se tiče parohijskog života i bogoslužbenog jezika, ali i statusa naših spomen kostornica koji su dugi niz godina bili u senci, negde u magacinski prosto pretvoreni, tako da ćemo svakako videti, ali je ipak pitanje kako ćemo mi kao Srbi u Makedoniji uspjeti to da artikulišemo, najpre pred samom srpskom patrijaršijom, a zatim i pred klirom Makedonske crkve.
Hvalila se li lipa pod bagrema, da je lepša hlado vina njena, hlado vina njena.
Banka je 11. maja objavila publikaciju Migracije i razvoj. U autorskom tekstu za list Politika profesor dr. Vladimir Grečić izdvaja podatak da su se doznake pripadnika dijaspore u Srbiju u prošloj godini povećale za 18% i da su dostigle blizu 4 milijarde i 600 miliona dolara. To je u odnosu na bruto domaći proizvod Srbije 7,3%. Rast doznaka je, kako kaže profesor, dobrim delom rezultat snažnije ekonomske aktivnosti u Evropskoj uniji i u Srbiji. Naime, povećane su i doznake migranata iz Srbije, i to za 20%, iznose 471 milion dolara. Tome su, kaže Grečić, verovatno doprineli i digitalni nomadi koji su za rad odabrali Srbiju, što, kako zaključuje profesor, i nije loš znak. U studiju Radio Beograda 1 sa vama su večeras bili Ilija Pavlović, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić. Prijatno veče i do slušanja.